Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 8. jun, emisiju koja je posvećena takozvanim balkanskim savremenim postjugoslovenskim književnostima. Današnja emisija pomalo i neobična, s obzirom na sagovornike i njihove knjige, dakle, savremeni slovenački kant-autor Zoran Predin, poznat kao frontman grupe Lačni Franc, je u novije vreme i prozni pisac, nedavno je objavio i svoj prvi roman, Mongolske mrlje, evo, doživao je i srpsko izdanje i upravo tim povodom je i gost naše emisije. A naša sagovornica je putem Skype-a Selma Asutić, dakle sarajevska pesnikinja koja živi u Sjedinjenim Državama prethodnih nekoliko godina. Mi ćemo razgovarati o njenoj novoj pesničkoj knjizi Reci vatra, koja je objavljena u Beogradu, izdanje Raštan izdavaštva. Dakle, predstavit ćemo ovu knjigu. I danas u emisiji Oko Balkana da najavim svog prvog današnjeg sagovornika, to je gospodin Zoran Predin, poznati slovenački kant-autor, dugo godina frontman grupe Lačni Franc, međutim i autor koji ima svoju kasniju muzičku karijeru, no danas u emisiji iz književnosti razgovarat ćemo o njegovom prvencu romanu Mongolske mrlje, koji je objavljen u prevodu na srpski jezik i u Beogradu, izdanju Geopoetike. Pa, gospodine Predin, na početku, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala. Hvala na lepoj najavi. Kao kantautor u jednom trenutku osetio sam potrebu da o nekim stvarima govorim sa više reći, jer pišući tekstove, zapravo smo robovi melodije, aranžmana, izvedbe, benda, vremena, i tu negde sa 50-ak reći moramo puno toga da kažemo. A sad mi literatura je ono pravi okean, sve su reči ovog sveta dozvoljene, i to je bio jedan od ono razloga da sam počeo da pišem.
Da kažemo da je ovaj roman na srpski prevela prevoditeljka Dragana Bojanić-Tijardović, i odmah da predstavimo kompoziciju vašeg romana. Vi ste se opredelili da on ima dva plana, odnosno dve narativne linije, od kojih je jedna istorijska i vi ste smestili u 16. vek. Dakle, to je doba turskih osvajanja Balkana i neuspešnih pokušaja da osvoje Beč, i sa druge strane to je savremena priča koja je smeštena u drugu polovinu 20. veka. Zašto ste se opredelili da imate istorijsku i savremenu priču i posebno da se zaputite u taj 16. vek gde su Turci, eto, došli do sadašnje Slovenije?
Da, to je priča sama ideja, osnovni motiv o kojem govorim je postavio uvet da ta situacija krene iz tih vremena. To nije bila moja odluka, to je bila odluka ideje. Jednostavno nisam mogao ovu priču počet pričat ni 300 godina ranije, ni 300 godina kasnije, nego baš tada. Zašto je tome tako, pravovremeno saznajete u romanu. I moram upozoriti sve, nemojte googlati šta su to mongolske mrlje. Time ćete se pokvariti užitak čitanja, to je kao da gledate kraj filma na početku, pa onda odete gledati film. Mislim da sam uspeo dobro posložiti te stvari da se pravovremeno razotkriju i da one neke stvari koje na početku izgledaju čudne dobiju smisao, da se sve skupa zaključi, da se i te dve grane, te dve životne priče u jednom trenutku susretnu i osmisle. Puno tih stvari je uvetovalo jedna drugoj u tom smislu da su jednostavno morale da se dese. Neke sudbine nekih likova koji bi hteli možda čak i duže da opstanu u romanu, ali jednostavno njihova funkcija je bila ispunjena. Tako da to je zbog toga.
Dok sam čitao vaš roman, razmišljao sam koji je to stvari glavni fenomen ili crvena nit koja se provlači. Rekao bih da ih je dve. Jedno od njih je definitivno nasilje koje postoji i ono nije vezano samo za turska osvajanja ovih naših prostora koje su ispunjena i masovnim ubistvima i grupnim silovanjima i slično, nego tu vi pominjate i verski rat katolika i protestanata u Prvosloveniji u to doba, progon nevernika, šikaniranje onih koji su drugačije boje kože, primjer je lik Marijana Dimljenog, kako je ovde preveden taj lik. Međutim, u periodu iz 20. veka takođe i on je prepun nasilja na stranu sa Drugi svetski rat, sa onim što je doneo, nego recimo neki od vaših likova, vi ste ih zamislili tako da budu povodljivi karakteri, agresivno svetoljubivi, kao što su Vinko i Karl, koji su članovi partije, ali i doušnici službe, a jedan od njih će se kasnije, kako smo rekli, prestrojiti kad zavladaju nacionalisti na našim scenama. Da ste razmišljali zašto i otkud toliko nasilja zapravo u ovom zapletu i kako objašnjavate profile ovih likova, od kojih dosta njih nisu simpatični?
Da, to je sama priča u početku tražila od mene. Jednostavno opisujem karaktere u likovima između kojih imamo par sto godina vremenske razlike, tehnološkog napretka, ne znam čega sve ne, ali na kraju vidimo da se ljudska priroda nije mnogo promenila, da su zli ostali zli, glupi, glupi, naivni, naivni, zaljubljeni, zaljubljeni. Recimo, namerno sam napisao i ljubavnu priču, jer mi se čini da stoji ona preporuka mojih kolega da je svaka prava priča mora biti i ljubavna priča. Razlozi za nasilje kriju se u tome da su likovi nesposobni rješavati kompleksne probleme na drugi način. Jednostavno to je nešto što ljudi nosimo u sebi, neovisno o vremenu u kojem živimo. Ne? I nažalost danas se pokazuje post festum mome romanu da oni latinske izreke o istoriji koja je mati pameti, razumevanja, zrelosti, to više ne stoji, jer kao što vidimo sada u Ukrajini, ništa nismo naučili iz istorije. I to je jedna od poanti moje knjige. Neki likovi iz 16. stoljeća su potpuno jednaki likovima iz 20. stoljeća. Imaju drugo oružje, imaju druga imena, imaju malo drugačije sudbine, ali u suštini su potpuno isti. I ta naša ljubav nesretna je recimo mnogo zanimljivija od sretne i nesretna je produktivnija i atraktivnija ako hoćete. I moja teza u mongolskim mrljama je ta da u ljubavi niko nije sam, uvijek sta tu dva zaljubljena i ako jedan odustane, oboje pate. Tako da nema egoizma u ljubavi. O tim stvarima govorim. I naravno, osnovna misao celog romana je kako je nečija nacionalnost stvarno zadnja stvar koja je značajna za čovjeka. To je nešto što apsolutno nema smisla, barem ja ga ne vidim.
Sad ste pomenuli ljubav, ja slažem da je to druga centralna nit vašeg romana. Međutim, ljubavi koje se javljaju u istorijskoj perspektivi i u savremenoj vrlo često se završavaju naglo i tragično. Ja bih pomenuo neke primere, recimo pomenuti Vinko, on se zaljubljuje u ženu svog, nije mu prijatelj, kolega, zapravo između njih postoji rivalstvo i neprijateljstvo. Martu ima aferu s njom, međutim to se neće dobro završiti, dok recimo u toj istorijskoj ravni jedna seljanka Duša se zaljubljuje u Turčina koji se tu na njihovom bunaru obredno pere. I oboje tragično završavaju, dok recimo Jelka, Dušina ćerka, mada ona to ne zna, čija je se zaljubljio jednog barona Herbarda, i ta ljubav će imati tragičan kraj. Kao da ste mogućnost happy enda, odnosno nekakve suvisle ljubavi, ostavili za savremeni period, za one najmlađe likove. Eto, malo toj prirodi ljubavi, odnosno zašto toliko često tragedije i da li je ste samo taj happy end ostavili, zašto samo za savremenost?
Moram priznati da je to išlo samo po sebi pod nekakvom unutrašnjem ritmu. Moj osnovni moto je bio da moj roman ne sme da bude dosadan. Da ne bude dosadan, mora imati jedan dosta visok ritam. I odlučio sam se pisati roman takozvanim filmskim jezikom. I sama montaža ovih poglavlja i način pričanja, pisanja. Podređen je tom ritmu. U mom romanu nema puno opisa u smislu objašnjavanja neke slike. Ne znam, ako neko ide kroz šumu, ja ne pišem o tome koje drveće tamo raste, koliko ima gljiva, koje se ptice čuju i tako dalje. Već puno više kažem kroz dijalog, kroz njihove razgovore. Čitalac mora biti aktivan u tom smislu da sam stvori jednu sliku nekog lika ili nekog prizora. Da bi sama priča zadržala visok ritam i taj bazični interes, namjerno sam ostao na toj atraktivnoj liniji koja je apsolutno moguća samo u tragičnim, neočekivanim završecima umjesto happy enda. Happy end uspavljuje. Ali više manje svaka ta smrt ima smisao. Kada pročitate roman do kraja i kad se vratite po tim stepenicama na početak, vidjet ćete da niko nije umro uzalud, već je morao da umre.
Čuli smo prvi deo razgovora sa Zoranom Predinom o njegovom romanu Mongolske mrlje.
Deponija Evrope. I live on the Balkans, govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry, objašnjam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumnjam. Poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Petra Matovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, sledi drugi deo razgovora sa savremenim slovenačkim kantautorom i proznim piscem Zoranom Predinom o njegovom romanu Mongolske mrlje, koji je nedavno objavljen u Beogradu u izdanju Geopoetike. Deo romana koji se odnosi na drugu polovinu 20. veka, zapravo vi tu pominjate neke istorijske i političke intrige, pomenuli smo ih, neki od likova su zapravo prinuđeni bili da postanu saradnici službe bezbednosti, tadašnje jugoslovenske, s jedne strane, a s druge strane na jednom mestu pominjete i taj zločin partizana u Kočevskom rogu, gde je zapravo pobijen određeni broj saradnika okupatora, odnosno Kvislinga. To je takođe jedna vrsta kontroverze o kojoj se dugo nije govorilo, a danas na njoj insistira takozvana revizionistička istorija. Koliko su vam i ti momenti bili bitni, zbog čega su vam sve bili intrigantni da se nađu u vašem romanu?
Sama priča je zapravo me vodila kroz način pričanja po nekom svom unutrašnjem kredu. Sukobio sam protestantizam i protiv reformaciju. Ne? I ovdje taj komunizam i novi poredak i socijalizam. Ponašanje ljudi u oba vremena bile su dosta slične. Imali smo takve one suradnike, izdajice, zločince i borce za slobodu i tako dalje. Ne? To je ovako namjerno postavljeno da se tačno vidi da na ljudskom planu vrlo malo se promenilo. Ne? Kad sam ponudio u čitanje ovaj roman Rajku Grliću, režiseru, da snimi film ili TV seriju, apsolutno je bio za, ali nam treba nekoliko milijuna eura. Tu je pala ideja da neke likove iz 16. mogli bi glumiti isti glumci i u 20. stoljeću. Znači, lik koji nosi karakter nekoga iz 16. može biti isti lik, isti čovjek i u 20. Nisam htio prečutjeti neke historijske činjenice. Ja sam jedno pola godine studirao i davao kredibilnost romanu iz turskih vremena i dan danas, ono da se sve i vremenski i generacijski na sve načine posloži. Kroz to čitanje hvatio sam samog sebe kako najviše uživam kada u samom romanu upličem istinite historijske ličnosti u dijalog ili situaciju koja je nemoguća, fikcija izmišljena sa izmišljenim likovima. To je, meni se čini, davalo neku novu kvalitetu svemu skupa i moguću neku drugačiju interpretaciju. A bazična stvar je bila da u nekom razdoblju kojeg opisujem ne izbjegavam nekih tema, baš obrnuto, da se njima služim, da mi pomognu opisati neke od akcija glavnih likova, kako bi čitalac mogao staviti u kontekstu priče i razumjeti njihovo ponašanje.
Vi ste se dotakli 90-ih, upravo jedan lik, Gorazd, koji je Vinkov sin, postaje slovenački nacionalista u tom periodu i zapravo taj segment priče je i direktno vezan za naslov vašeg romana. Vi niste objasnili što on znači, neću ni ja, a svakako ima veze sa ksenofobijom i šovinizmom. Koliko, eto, iz vaše perspektive, na kraju iz perspektive sudbine vaših likova, mongolske mrlje su i dalje problem za određeni broj ljudi na našem prostoru, problem dakle sa onima koji su drugačiji, verski, nacionalno, rasno, sve do politički, pa i s obzirom na seksualno opredeljenje.
Da, to je to. To ste sve tačno opisali. Nažalost je to još uvijek prisutno i na neki način tu je ta buntovnost mog romana baš u tom saznanju i o nekom nagovoru, prigovoru čitaocu da sebe poskenira u tom pogledu, da vidi koliko toga je u njemu i da se riješi tih stvari.
Gospodine Predin, dakle, vaša muzička karijera koja traje više decenija, koji se sada pridodaje, eto i vaša literarna koja je praktično na početku. Pitao bih vas o, eto, 30 godina više ne postoji ta zemlja gde ste vi stekli svoju afirmaciju. Roman Mongolske mrlje najprobilje naravno u Sloveniji, izvorno na slovenačkom, onda i u Frakturi u Hrvatskoj, evo sada i beogradsko izdanje. Koliko vam znače ovi prostori, dakle tom postigu u slovenskom smislu, i kao muzičaru i kao piscu, kakvu recepciju očekujete u svim ovim sredinama?
Već sam doživao vrlo lep prijem i mogu se pohvaliti da moj roman nije dobio nigde ni jednu lošu kritiku, već su ljudi ugodno iznenađeni, i kad je moj najstariji sin pročitao to, rekao mi je: tata, šta se te, to sve tebi po glavi muta. To mi je bilo baš ono, bazični kompliment. Jednostavno uživam u tome i tražim srodne duše. To radim i kao kantautor. Urbane sredine koje se, za razliku od 80-ih, kad su se urbane ideje širile ruralna područja, a u međuvremenu, posle svih tih tužnih ratova, kad je nacionalizam jednostavno zavladao u našim društvima, nacionalizam je dao ruralnom delu društva značaj čuvatelja narodne ljudske identitete, što je baš pogrešno. U Sloveniji smo pankeri novi talas izborili samostalnost, dok su se narodno zabavni bendovi krili u svojim rupama. Danas su oni osloboditelji i oni su nosioci slovenačkog nacionalnog identiteta, što je potpuno promašeno. Zbog toga tražim u urbanim sredinama srodne duše i, recimo, Srbija ima tih većih gradova i urbanih sredina jedno, ne znam, 10 puta više nego Slovenija. Hrvatska ima, ne znam, 4-5 puta više i, nažalost, na neki način gubimo Bosnu, ali nadam se najboljem. Da će Sarajevo da se etablira kao što je nekad bilo, da je Mostar takav, da je Banja Luka takva, Tuzla, Zenica i ne znam, ti neki gradovi u koji su već u 80-ima ono ludovali za rock'n'rollom, da će se nekako ponovo probuditi kroz generacije ta žeđ koja će ukinuti političku korektnost koja je strahovito štetna u svemu što radimo i vratiti nekakav razumevanje za duhovit humor, da ne kažem crni humor, i da će, recimo, erotika ponovo imati mjesta i u medijima, jer je sada, mi se čini, potpuno nestala otkako je ta gruba pornografija dostupna svima non-stop. Jednostavno se čini da je erotika kao takva zaboravljena. No, to je jedan od razloga zbog kojeg ja uplićem i erotiku i crni humor u svoje pisanje. Mogu se pohvaliti da je moj drugi roman gotov, da sam ga već dao čitat urednicima u Sloveniji, da možda za godinu dana da ćemo se ponovo naći pričati o tom drugom romanu.
Gospodine Predin, hvala puno na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu i vidimo se za godinu dve.
A naš gost danas u emisiji Oko Balkana bio je slovenački pisac i kantautor, odnosno muzičar, Zoran Predin, a mi smo razgovarali o njegovom novom romanu, zapravo prvom romanu i novoj knjizi Mongolske mrlje, koju je Geopoetika, Beogradska izdavačka kuća, nedavno objavila.
Balkana, mi smo grupa. Černi prave ljubavi, stara koka, dobra supa. A mladinci žestoki,
Eko.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2.500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike, više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naša gošća i sagovornica danas takođe je savremena bosansko-hercegovačka, možemo reći i američka pesnikinja Selma Asotić, autorka knjige pesama Reci vatra, koja se nedavno pojavila u izdanju novopokrenute izdavačke kuće Raštan iz Beograda. Selma je sa nama putem Skype-a. Dobar dan ili zdravo i hvala što si pristala na razgovor.
Zdravo Saša, hvala tebi na pozivu i pozdrav svima koji slušaju.
Iako je Reci vatra tvoja prva autorska knjiga pesama, ti se zapravo poezijom baviš više godina i to ne samo kao autorka, nego si zapravo završila i magistarske studije iz poezije na Univerzitetu u Bostonu. Poeziju pišeš i na našem, da tako kratko kažem, i na engleskom jeziku. Dobitnica si recimo stipendije Robert Pinsky Global Fellowship, deo si, ko što rekao smo, i američke pesničke scene, pa bih te eto na početku pitao, verujem da će to zanimati one koji slušaju, kako je došlo do toga da odeš u Sjedinjene Države i oko pisanja na engleskom, koliko se razlikuje to s obzirom na jezik koji koristiš, da tako kažem, biće poezije, odnosno forma koju koristiš?
Pa ja sam u SAD otišla 2018. godine upravo zbog tog studija poezije. Ti programi mislim da postoje u Evropi, ali nema ih toliko, specifično su baš za Ameriku. I onda sam ostala nakon 2018. nakon završetka studija i počela sam pisati na engleskom upravo za potrebe tog magisterskog programa. I u početku sam bila apsolutno prestravljena, nisam uopšte znala da li ću ja moći da pišem na engleskom. Međutim, uskoro je taj strah zamijenilo jedno drugo osjećanje, to je osjećanje nekakve euforije, jer eto ti si iskoristio tu prelijepu riječ, naš jezik. Engleski nije naš, nije moj, i onda osjećala sam se u njemu kao strankinja, razvila sam taj neki osjećaj kao bezobzirnosti prema jeziku, kao ja sad mogu da radim šta god hoću, ja nemam odgovornost prema ovom jeziku, nisam sasvitala sputa na nikakvim očekivanjima. Mislim da je to divna pozicija za poeziju, jer mislim, općenito pjesnici i pjesnikinje uvijek trebaju biti stranci u jeziku, bilo da je to njihov prvi, drugi, treći jezik, nebitno koji. S tim što je meni taj odmak možda bilo lakše napraviti u jeziku koji mi nije maternji. Naravno da je razlika velika. Ja sam pjesnikinja, jezik je moj materijal. Prijeći s jednog jezika na drugi je, to je tektonski poremećaj. I moje najbolje ideje i najbolji stihovi zapravo dolaze iz tog dubokog rudarenja u jeziku. A u početku kada sam tek počela pisati na engleskom, bilo mi je teško sići ispod površine. Nekako nisam osjećala tu dubinu i onda je trebalo malo vremena da dođem do toga. S druge strane, dakle, osjetila sam tu izvjesnu slobodu. A s druge strane, negativna stvar je to što mi je falio taj osjećaj, ne znam koja bi bila ovdje dobra riječ, ali recimo ukorijenjenosti, taj osjećaj da ste dio nekog kontinuiteta unutar jedne tradicije. I sad imam jako čudan spisateljski proces gdje je moje pisanje zapravo akt stalnog samoprevođenja. Počnem nešto na engleskom, pa zapnem, pa nastavim na našem, a kada nastavim na našem, onda mi se tu otvore potpuno drugačiji putevi, onda se pjesma potpuno transformiše, ode u nekom drugom pravcu, tako da je to poprilično uzbudljiv način da se piše, ja mislim.
Prvi stihovi tvoje knjige glase "Moraš najprije otići da bi priča započela", tome su me naučile bajke. Ja bih te pitao još malo oko tog novog statusa i posebno ovih studija koje su me zaintrigirale, kako se zapravo to studira poezija u Bostonu, a kako funkcioniše američka pesnička scena iz tvog iskustva, dakle i preko ove stipendije i nekih konkursa na kojima si učestvovala, gdje su tvoje pesme bile primećene, pa i nekih nagrada gdje si došla praktično do samog kraja.
Taj stih koji si naveo "Moraš najprije otići da bi priča započela", to je u mom slučaju zaista bilo tačno, jer meni je tek ta migracija, taj neki samo nametnuti egzil koji je bio ne samo fizički nego i u jeziku, kako smo već spomenuli, bio neophodan, jer sam tek zapravo prelaskom u Ameriku počela da pišem o nekim stvarima, otvorila neke bitne teme o kojima jednostavno nisam nalazila pravi način da pišem o njima dok sam bila u Sarajevu i pisala isključivo na našem. Što se tiče studija, on zapravo funkcioniše kao radionica pisanja, recimo. Imali smo, pokušavam to da približim slušateljima i slušateljicama i nekako mi je to najbolji opis, imali smo dvije radionice sedmično sa dva profesora, bilo nas i ukupno 8 u klasi i za svaki čas dvoje od nas bi napisalo novu pjesmu, donijelo je na čas i onda smo toj pjesmi raspravljali na času i kroz to se učili pjesničkom zanatu. Što se tiče pjesničke scene u Americi, ona je brutalna kao i sve drugo u ovoj zemlji. Svi pišu, apsolutno svi, pjesnika na sve strane. Tako da je konkurencija ogromna, čak i za mjesto u nekom najobskurnijem žurnalu. Ja sam, spomenuo se na samom početku, nakon što sam završila studij, uspjela plasirati par pjesama i dobro proći na nekim takmičenjima, ali iza tih uspjeha stoji desetine i desetine odbijenica. Tako da se tu treba biti dosta tvrdoglav, uporan i nekako ne predati se tom očaju i ne dopustiti da vas ta razočarenja obeshrabre. E sad, ja već godinu dana nisam pokušala objaviti ništa u Americi jer nemam para, iskreno. Zato što vam skoro svi žurnali naplaćuju taj takozvani submission fee. Dakle, prilikom slanja radova časopisu morate platiti recimo $3 ili $4. I te pare uglavnom ni ne idu uredništvu, dakle ne idu ljudima koji rade na tom časopisu, već su neophodne kako bi se recimo platilo licence za taj software Submirable koji svi koriste ili kako bi se pokrili neki drugi troškovi. A da biste bili objavljeni u jednom časopisu, morate pjesmu poslati na 50 adresa. Od toga će vam 45 časopisa poslati ovu neku automatiziranu odbijenicu gdje vi nećete biti ni sigurni da li je uopšte pročitao te vaše pjesme. 4 će vam poslati malo pristojniju odbijenicu gdje će se možda osvrnuti na vaš rad i reći vam zašto vas odbijaju. I 1 će vam možda reći ok, objavljujemo. Tako da ta $3 vrlo brzo postanu 103, 203 i tako dalje. Tako da je to skupa rabota i ne može se njom svako ni baviti. Taj mit o Americi kao zemlji, jeli, meritokratije, je upravo to, samo mit. I pjesnička scena funkcioniše kao i pjesničke scene drugi dio, kako je svijeta i vijeka. Važno su vam poznanstvo, pokroviteljstva i naravno jako puno sreće. U posljednjih nekoliko godina, ne samo kako sam ja tamo, već i ranije, dosta se govori o toj renesansi američke poezije. Trenutno američka poezija doživljava jedan jako dobar trenutak. Na scenu je stupila jedna nova generacija pjesnika i pjesnikinja koji jako dobro pišu, jako puno eksperimentišu sa formom i tako dalje. I naravno, stalno se tu govori o potrebi za većom inkluzijom, da pjesnička scena ne bude svedena na tamo neki zatvoreni salon bijelih muškaraca. Stalno se govori o važnosti poezije, o tome kako je, o subverzivnosti poezije, posebno u sadašnjem trenutku jedne duboke društvene i političke krize u ovoj zemlji. Ali te promjene su, bar po mom mišljenju, mahom kozmetičke. da, vrata su očkrinuta i sada čujemo neke druge glasove pjesnika i pjesnikinja koji dolaze iz historijski marginaliziranih grupa, ali suštinski se ništa nije promijenilo. Sistem je još uvijek duboko patrijarhalan, hijerarhijski ustrojen, počiva na ekskluzivitetu. A i ta subverzija kojom pjesnici vole da se diče nije nešto pretjerano subverzivna, vrlo je košer. To je subverzija koja je dobila pečat i potvrdu da je prihvatljiva unutar određenih aršina. A oni koji istinski odstupe od dominantne ideološke matrice loše prolaze i postoji zapravo jako puno cenzure. Pjesma ocjenjena kao ideološki nepodobno može vas koštati karijere i na stranu sva ta priča o slobodi govora, ne možete vi sad tu zaista istinski dirati u svijete krave američkog liberalizma, jer loše ćete proći.
Neobična scena i posebna tema, no mi ćemo danas ipak se posvetiti tvojoj knjizi Reci vatra, koja na prvi pogled zapravo nema cikluse, međutim, kada se bolje pogleda, ti si je suptilno koncipirala tako da ona počiva na ponavljanjima, kao neki samplovi u muzičkim kompozicijama, ali ta ponavljanja ja detektujem na više nivoa. Recimo, naslov Niko ne piše kući nosi 4 pesme, one se nalaze bar 2 na strukturno povlačenom mestu na početku i na kraju, 2 unutar ostalih pesama i možemo ih i razumjeti kao neke markere, pa preko njih da odredimo te unutrašnje celine, pa onda imamo pesme u prozi i prozne fragmente koji čini se jednu celinu u knjizi, pa se ponavljaju određeni stihovi, recimo kao što je jedan U mojej glavi farma krugova. Zašto više pesama sa istim naslovom? I sad malo da demistifikujemo taj naslov, zašto niko ne piše kući jer nema kome ili nema više kuće, odnosno doma, pa eto i malo da se ti osvrneš na kompoziciju svoje knjige.
Da, pa drago mi je da je to primjećeno i dosta sam razmišljala kako da koncipiram knjigu, kako da poredam sve te pjesme. Da, knjiga ima cikluse, samo što oni nisu odvojeni na tradicionalni način, nisu markirani bijelim stranicama ili nekim simbolima, već su te 4 pjesme koje se spomenuo, koje nosi naziv Niko ne piše kući. One su zapravo međaši koji stoje na ključnim mjestima i one najavljuju promjene na tematskom ili emocionalnom nivou ili registru. Željela sam u knjizi imati taj osjećaj obsesivnosti, a ponavljanja su obsesivna. I željela sam se fokusirati na tu temu da se ništa nikada ne završava. Historija lična ili kolektivna, nema kraja, nijedna faza nije vječna. Svako ponavljanje mora uvesti nešto novo, mora postići efekt koji je pomalo drugačiji. Dakle, svaki put kad ponovim riječ ili stih, on ne može imati identičnu funkciju i isto značenje. Dakle, trebalo bi doći do nekog pomaka, do neke progresije. Ja sam napisala zbirku pjesama, dakle pjesničku knjigu, ali moja namjera od početka je bila da ta knjiga ima jasnu narativnu putanju, iako ta narativna nit možda nije na prvu očigledna, ali svaka od pjesama Niko ne piše kući zapravo pomaže da priča ide dalje, ostvaruje tu progresiju sve do zaključne pjesme u rukopisu kojom se završava to putovanje pjesničkog subjekta. Što se tiče samog naslova Niko ne piše kući, on je mnogo stvari. Jedna od njih je aluzija na Odiseja i Odisejev odgovor Polifemu kada za sebe kaže da je niko, jer i Odisej pokušava da se vrati kući. A u knjizi postoji ta žudnja da se bude niko, da se bude prazna ploča bez tereta lične, porodične, kolektivne historije. I ujedno postoji svjesnost da je ta žudnja pomalo regresivna i neostvariva, naravno, tu nema bijega. A kuća ili dom je za mene uvijek imaginaran. Čak i kada postoji neko fizičko mjesto, dom je neka slika u našoj glavi, idealizirana, san koji većinom ne korespondira sa stvarnošću. Kad bi dom postojao, kad bi bio stvaran, kad bi taj moj ideal bio stvaran, ja bih u tom domu uspjevala da kažem ono što želim bez ikakve zadrške i bez autocenzure, ali u stvarnim domovima u kojima mi živimo to nije moguće, jer mi živimo zapravo u kulturi čutanja i prešućivanja i tako puno naših najstrašnijih nesreća i poraza bi se moglo izbjeći kad bismo samo progovorili. I to je neka žudnja ove knjige, reći istinu. Bilo da se radi o istini, o ratu, seksualnoj orijentaciji, nije bitno, ali taj čin govora kao nečega što nas spašava od mraka sopstvenih bića i opće nerazumljivosti života i svijeta, on je izuzetno bitan u ovoj knjizi. A dom je suprotno, dom je mjesto ne govora. Dom je mjesto gdje o svemu šutimo. I upravo zato je on paradoksalno i zapravo mjesto najvećeg izgnanstva.
Čuli ste prvi deo razgovora sa sarajevskom pesnikinjom Selmom Asotić, autorkom knjige pesama Reci vatra.
Hi, hello, wake from my sleep. God has given you soul to
Lekcije o ratu. Nikad se ne završava. Poslije kandila, rafala i generala dolazi intelektualac. Ne nužno tim redoslijedom. U hotelskim sobama godinama kasnije sanjaš lice iza vrata, pritisak puške na potiljku, sudbinu možda odgođenu, ali neumoljivu kao oči Marine Cvetajeve. Svaki put je prvi put, jer tijelo pamti, ali ne nauči ništa. Nikad se ne završava. Neka tuđa imena sad krvare na CNN-u, umjesto tvoje zapaljene kuće u kadru, jedan čovjek predaje dijete vojniku. Njegove oči i oči su tvog oca ili oca tvog oca, nije ni bitno. Ti si negdje na nekom trgu sa piješ kapućino, gospođa pored tebe kaže, kakav užas. Tvoj prezir, pupa, preljepi svet. Nikad se ne završava. Rat se vucara za tobom kroz kontinente u dronjavim karavanima. Svaki rat je tvoj. Kad te na granici američki policajac pita odakle si, ti prstom pokažeš na sva mjesta koja nestaju. U supermarketu, među patliđanima, borovnicama iz Perua u decembru, tvoje zečije srce bježi pred saznanjem da ćemo svi umrijeti. Na kasi čuješ $55.60 i sjetiš se čokoladica u šakama u proforca, plavušana na sličicama za koje kaže da se zovu Backstreet Boys. Tada je počeo tvoj prelijepi, tvoj sveti prezir prema svakome koji ima nešto zadati.
U emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 sledi drugi deo razgovora sa Selmom Asotić, sarajevskom pesnikinjom koja živi u Americi, o njenoj knjizi pesama Reci vatra, koju je izdalo Raštan izdavaštvo iz Beograda. Selma, ja bih navio još jednu odliku tvoje knjige, kako sam ja video, to je ukrštanje dve ili više perspektiva, jedna je introspektivna, dakle tu pratimo tačku gledišta jednog izmeštenog kulturno-geografski ženskog lirskog subjekta, tradicionalno rečeno. I s druge strane je evokativna, gde imamo niz pesama sa ratnim referencama. One najpre nisu istorijski politički konkretizovane, mada je kasnije jesu, ali je jasno da je reč o sećanju na rat u Bosni i Hercegovini tokom prve polovine 90-ih, a u tim evokativnim pesmama srećemo niz takozvanih porodičnih figura oca, majke, nane, bake, dajđe i tako dalje. Kako ti vidiš ukrštaj ove dve perspektive, sećanja i samopreispitivanja i kakva je uloga reminiscencije na rat, odnosno ove male porodične lirske novele koje zapravo tvoje pesme obrazuju?
Ja nikada nisam mislila da ću pisati ovo o ratu. Ne o ratu generalno, nego ovom svom ratu koji se meni desio, jeli? Zato što sam apsolutno bila alergična na to. Smatrala sam da to nije moja tema. Ja sam rođena 92. Smatrala sam da to priča koja pripada drugim ljudima, da to oni trebaju ispričati. I naravno, alergična sam ispram nacionalizma koji koristi taj rat kao svoj, jeli, fundamentalni mit na kojem je izgrađena sva ta samoviktimizacija i tako dalje. I nisam željela da imam nikakve veze s tim. Onda sam otišla u Ameriku i sve te stvari koje sam nekako stavljala sa strane i potiskivala su počele da izbijaju na površinu. I onda je zapravo moje tijelo počelo da pokazuje znakove traume. I onda mi je palo na pamet da bih možda ipak trebala da pišem o tom ratu. I pokušavala sam da nađem neki način da pišem o tome autentično i da naravno ne upadnem u te zamke koje su vrebale. Što se tiče tog preplitanja koje si spomenuo, mislim, u poeziji i u književnosti uvijek krećemo od konkretnog i specifičnog, ali težimo univerzalnom. I lična ili porodična historija nikad ne može biti samo lična i samo porodična, jer se ne dešava u nekom vakumu. Pokušala sam prikazati te pojedinačne sudbine u vrtlogu velikih događaja i dešavanja. I jedna stvar mi je tu bila jako bitna, sa njom sam se jako puno borila i još uvijek se borim i jako me plaši zapravo, jer ne znam da li sam bila uspješna, da li sam to uspješno izvela ili ne. Bilo mi je bitno da ti ljudi ne budu samo žrtve nečega što je iznad njihove kontrole. Već da tu vidimo i njihovo djelovanje, njihov otpor ili njihov konformizam. Dakle, da ne budu pasivni i vrijedni sažaljenja, već da budu ljudi u svojoj složenosti sa svim kontradikcijama. I zapravo sam shvatila da ja ne mogu ispričati priču svoje porodice ili priču rata, a da ne ispričam obje te priče u isto vrijeme jer su povezane, ali mi je u tokom tog procesa jako bitno bio mi je bitan način na koji ću to predstaviti, posebno kada je riječ o tim, pa nazvaću ih likovima u ovoj pjesničkoj knjizi. Dakle, da oni imaju neki agents tu da imaju dakle svoju volju i da ih vidimo kako tu volju koriste, bilo na pozitivne ili negativne načine.
Ja bih baš sad naveo, upotrebila si taj termin koji više vezujemo za prozu, lik, onaj deo tvoje knjige Reci vatra, one prozne celine ili pesme u formi proze, odnosno kratke priče, jer one obrazuju jednu narativnu liniju koja predočava, recimo, odrastanje tog lika koji je prvo plavooki dečak, pa onda njegov kasnije učešće u ratu sa svojim šogorom. Zapravo tu shvatamo da ako je to jedinstvena priča, to je priča o Daiji koja se završava njegovim posleratnim suicidom. Međutim, postoji sumnja u pouzdanost svedočenja, odnosno lirskog pripovedanja. Ta sumnja se unosi jednim vrlo čestim krajem, odnosno kratkom rečenicom koja se stavlja na kraj tih proznih fragmenata. Ta rečenica glasi: nije bilo tako. I jedna pesma se zove Nepouzdana svjedokinja, koja zapravo nije iz tog ciklusa, ali mislim da fino sažima ovu poentu. Kako razumeti ovo, i ovu narativnu liniju i ovu samoproblematizaciju svedočenja putem sećanja, dakle u kontekstu ove uslovno rečeno priče o Daiji?
Najprije hvala Mariji Dragnić, mojoj urednici, jednoj fantastičnoj pjesnikinji, koja je predložila da se ta priča zapravo razbije u manje cjeline i da se onda te cjeline raštrkaju kroz rukopis, jer on u početku ta priča jeste bila jedna cjelina, pa smo je za potrebe ove knjige tako razbile. Interesantno je to žanrovsko pitanje. Recimo, ovdje na Balkanu sada je objavljena u knjizi, bit će objavljena uskoro u jednom književnom časopisu i većina ljudi govori o tom tekstu kao o poeziji u prozi ili nešto slično, ali zapravo je tekst prvobitno objavljen na engleskom u Americi i tamo je objavljen kao lirski esej. Tako su ga klasificirali, tako je objavljen. Ali to je već neka druga priča da se na tvoje pitanje. Meni je jako teško da govorim o tom tekstu. Bilo mi je teško da ga objavim. To je jedini tekst i jedina stvar u ovoj knjizi za koju sam tražila dozvolu drugih ljudi u porodici i dala sam im zapravo pravo da stave veto na objavljivanje tog teksta, što one nisu učinili, pa je na kraju objavljen. Ali nastao je udah jako brzo, što je veoma neobično za mene, jer ja pišem jako sporo i jako teško. I piše, godinama radim na jednoj pjesmi, pa ja tu nešto mijenjam i tako dalje. A ovaj tekst je jednostavno izašao jako brzo, ali nastao je iz traume, a to je uvijek opasno mjesto. I taj refren nije bilo tako. Sad kada razmišljamo o tome, mislim da je to bio pokušaj da iskažem poštovanje prema toj osobi. On jeste bio član moje porodice, poznavala sam ga, voljela i svjedočila sam tom tragičnom trenutku. A sada sam ta koja je u poziciji da govori, a on nije. I bila sam svjesna da moja istina nije nužna i njegova, i da je njegova intima, njegova privatnost nešto što je samo njegovo. Ono što ja mogu da radim kao pjesnikinja je da zamišljam, da koristim maštu. I književnost je dragocjena upravo zato što nam omogućava da prevaziđemo taj jaz koji zjapi između dva sopstva, dvije ličnosti, da zamislimo kako je onom drugom. To je vježba u suosjećanju. S druge strane, nije bilo tako. Također treba da izrazi podozrivost spram zvaničnih historija, posebno ovih naših posljeratnih, jer za te historije ljudska bića su apstraktna, ona nisu stvarna, da služe određenim ideološkim ciljevima. Moj Daiji je, kao što si spomenuo, bio učesnik rata i u izvještavanju o tom događaju sve novine su to naglašavale, da je on bivši borac. I na taj način su instrumentalizirale za potrebe senzacionalizma najintimniji trenutak ljudskog života, a to je trenutak smrti. Taj intimni trenutak u njegovom slučaju je bio javan, zato što se desio u javnom prostoru. I onda uslijed tog medijskog izvještavanja ja sam imala, osjećala sam tu potrebu da tu njegovu priču otmem od tog konteksta, jer sam smatrala da je ona nasilno ugurana u taj kontekst i da neko njemu i njegovoj smrti prišiva ono što je značenje koje oni žele da ta smrt ima. Nikad se ne završava ovo bježanje. Rat ide za tobom i jeca od Kostobolje. Čita tekst zabrinutog intelektualca: moramo spasiti Ameriku od balkanizacije. Smijete se ti, tvoj rat. Iz vaših usta sipa ruda sumnjivog porijekla. U prolazu govoriš ispeglanim košuljama. Znate li za kruženje kosti u prirodi? Čovjek je najprije koža i kost, onda samo kost usred bijela dana, kost u zemlji ispliva za majski kiša u tvom vrtu. Ti tom kosti miješaš čaj, jer tvoj rat razvio je gadan kašalj. Za praznik puknu vatrometi, ti šmugneš pod stol, tijelo pamti, ali ne nauči ništa. Teško je uvjeriti vlastito tijelo da je preživjelo, nikad se ne završava. Poslije kandila, rafala i generala dolazi investitor. Tvoj prezir pupa prelijepi svet. Na Twitteru čitaš kolumnistu New Yorkera: saosjećajnost nije prva stvar koja padne na pamet kad neko kaže Balkan. smijete se ti i tvoj rat, smijete se temeljito balkanizirani. Onda se tvoj rat zakašlje i ti ga moraš odvesti u WC, držiš mu glavu dok povraća, tješiš ga, u redu je stari, ja te se još sjećam. Gadiš se sama sebi dok sjedite rame uz rame na hladnim pločicama, jer ovdje se nema šta drugo raditi i niko drugi nije tu, samo ti i tvoj rat.
A naša sagovornica i gošća u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 bila je bosansko-hercegovačka pesnikinja Selma Asotić, a mi smo razgovarali o njenoj knjizi pesama Reci vatra, koja je nedavno objavljena ili tokom ove godine u izdanju novopokrenute izdavačke kuće iz Beograda Raštan izdavaštvo. I na kraju emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, mogli ste da čujete u današnjoj emisiji izdanju za 8. jun Zorana Predina, autora romana Mogulske mrlje, i Selmu Asutić, autorku knjige pesama Reci vatra. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Vladimir Penđer, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.